Yusu ate te san meyi onula akirile. San aludo. Yihe nyiremu, pili nyiswa mula ene demunu na humbu omo nyiswa amwite onela klo. Ke onela u nyiswa huemu, agbe omo we nyiswa ane. Noko mo nyiswa nali onu ene de, e de dediko nyiswa bonu bodiri no muna. Na hum agbe, no na hum klo raru nyi onele weli, klo raru agbe, no na hum nyire nyi. Nyine agbe, ene uwane kede gbegbere heiri, ye gbegbere dekriko ke begiri nyine agbe. Ekola na hunde adumo san batise no nyiswa lila ke ba tunyire agbe ate na hunye na hu mo nyiswa awute woro yeku san agbe odila nyire agbe ke odila lele ke ba tula nyire agbe ate nyine agbe ne mo late anyire edila no kroki edinu na hu bi mo le yiri na hu agbe omo nyiswa awute emote no ko mo nyiswa nale onu kro ke te odilano kroki kroki anahu jula iri odilano agbe adakunwo omojukwe ke ujula kwabli ke kelenu heiri nahu yebrukwa pre ukuoruye nahu agbe ukuoruye onyinu huru kebo hengiswa ayuo odenyiswa ayuo he tetunahu onu o abu ayumuya ke nyiswa agbe noni onyinu kroirairo nahu agbe omonyiswa amute oheto na ho otilano amugba hono aye ate ayibubwa imote ayibubwa no nyiso anyi ayudo munwele ko wore aye yirire kote ate ne yilale no mu na ho agbe no kote santula ke una huye ke olapo
na di omokye mokwe ke no ni omoluye enwe pre omomoko oni lakro
na ho agbe otipio o amahapo tople munu kede gbogbe ko kurimu hapo tople onu amomo ehuodo na hu agbe no mo yusu kristo kele nyiswa ayuno henyo moise mo ke nyiswa nale oyi amu atitei ke kele yusu kristo mo ke onale onu amu hapo demo kele gbogbe kokurimo oto amu te ate o de dehu le nyiswa aye ke ayudo no omo we nyiswa pre onu yo ane bunyiswa hwemo noto amu nyiswa agbe ino wa demo Dukwe ablo anahui, onele jurus radiomo, no le nyiswa acha hono pinyo, ko le fipo atuba anahui, kebo mule betani diomo, kebo gba sangono, na untio oyamo, te onele sango, ono.
Bimama wanyo no, nyiswa pulale odilale ya?
Ye ohe yokele, kele te kokulimo, ono.
Onde wanyo abwe, okote atu.
Ke olele po, ono.
Bimama nyiswa wanyo henyo eline.
Ono.
Oh, edewe mo.
Ye ogbolele won ono.
Ate be momo nyiso anwino henyo blakanu. Moise pulale nyiso dilale ya.
Ye ono.
Oh, inde ngora henyo agbe.
Ye oke egbo won le.
Na huti o nyakle mule. Hehe amukle edinu na hwingbo ole amu. Amu wakle hehe ale yi na huti o nyamu.
Ye ke opo.
Nyiso anwino henyo Isaiah. Okire lane Kristo akire kwimo emo. Yesu anone na hunde ke odirete minoti na wi dedereti na wo agbe bo pre amure wiya. Kori na hino yepo odio na yebopo. Basio kokonyo ahruye pre kokonyo agbe amure di. Ewe no ye ane kro bosio ye. Edenu amo owe pre kokonyo amure di o.
Kesan olelele nyu agbe yepo.
Na wo no kote yin satura moni.
Lenyo no odile sanwo kele no heri palisitu mu anahwinile ke okrepo o sanwo gba ono
none nde wanyo no nyiswa ple odilale ya ko nde eli ko none nde wanyiswa anwo henyo no okote moise tula ate nyonyi kremo kreko po nahwinie lulale
ye ono
meye nie ne ne nahwinule po kekre amu heri nahwonile na wo agbe adiwa ye kino kori inde kun aluira ke na wo agbe odia kun rutu ke ma mo heri na agbe inde nyode bodie mo he ke o ene kun de de atamu
ke san pole nyu agbe ye to ple bi agbe kere jonu omo betani mo ke imwele luwo jo agbe ke onele nie no emo sude anike ke san ole na hu nyelu lepo tegnawo dohi yesan ye yusune yusu agbe ole no womu yesan no
bayeke na hubo ole di na mo kyohro no nyeso aha owe no brawiye onyeso apie kyohro agbe no di kroke anahwi adekuku wura na ko de tuo emo na won di omo ke mo kwe ke no ni omo luye enwe pre omo mo ko ode la kro ten yo tu na won bodi omo ya ndi oyi ke ndi le le mo na won niru lepo ede nu na won bo ya dako omo izai kwe omo eyi
ye ke san ole lepo
na won bodi omo ya ten di wa ye ye yin sa no ole mo ke bodi na won niru lepo ona ndi ye na yiu omo na won de rute omo na ke mo ni na won agbe na di na won na yiu yin ye mo te Iye oyin so ayu agbeni o ti o na won agbelu ewe no ete prija boni ni ti o no lu omo na kemoni iye de agbeni nenu eneyi tu e mo na won agbeni mo yin so ayu
te ni kele yi te gbido agbe ke san batisi di o lele oko anagopo ho yi he ke oni yo yi oye yusu ni ohi te oyokle yi ono
baye ke na won gbo already na mo kyanu no nyeso aha owe na blayu ye o nyeso apie
ti agbe san tu ana opo ho ye oni tuoke onwe ni te onwe kre ye obamoye okwe yusu won ye yusu agbe o hian won bo ye kre emo uyo won ni kwe ye ono
be klane e ko mo awon kwere
ye otu won ono
be ntiyele rabi
ehe nyine tonyo kre jukwe abrimi kulimo ye ono
bakwe mu won adide ni ye
okwo won tegbi oni yo oye o onire yo hile atiyiri ke oni yo no hwe munene to won nagbo po ho agbe o won san agbe awin pre okwe yusu won oye adumo adri adri agbe omo simo piele adiayune tere agbe ehi adri agbe omule kele adiayu simo piele won ono
aye wanyono ni nswapulale odi aleya keo adako awale atamo
ogbole yisu hemo yisu boyokle ye ono
momo simon san ayu kwekre mogbo bomoda ke odipo sefase
sefase do agbe numo piele ehenyine heyo tene kele ye yisu puelele ke ba mulega ile rugbamo te omu ye okona hu de he omuone na hu agbe adumo filipo yisu no
kwe mo won monana gbo po yu he
okwe no won filipo agbe ke oko le jonu mu omo betisaida oko adri ko piele he ple de agbe emumu hi ike filipo mule na hun ye won na hun agbe adumo natanaele ye filipo no
aye wanyonu ni oko te moise ko nyuso amuno henyu ye o kire la kire nyuso akire ni ekurimu wanyo agbe adumo yusu Abu numa sosefo onile na saleti diomu.
Natanaele no.
Na saleti diomu. Apo na hunde dire webo honlimu.
Filipo no.
Dire ba mu na mwe muoye.
Bunyokle ire mwe. Yusu boyokle ye ono.
Na hungo ole di. Osi oye. Omote a Israel kwa yune.
Ye Natanaele no.
Benuna yele.
Ye ono.
Tene wa o pepe tu nubo o figie da. Ple Filipo mwe mo da. Ken ye mwe o mo.
Ye Natanaele no.
Tonyo o. Emo te momo nyeso ayune. Nemo wa Israel kwe abo dio.
Ye ono.
Bete mple inye mwe mle. Kere pepe tu go. Neko tene ple mkwe mu ye ulo. Nubo ndiye tople blake ye. Emo o degbo mo hi inye ke.
Ye ono lili.
Ne amlele te adi yakoni ye omunran ki nyeso alele nyumule no won mo omo ya omo te ke omulu ye omo to na hu bia na huo.